რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თბილისში 17 საათია. კაბულში პარლამენტის შენობასთან აფეთქებას 10 ადამიანი ემსხვერპლა. რუსეთის ოპოზიციამ მთავრობისგან რეაქციას მოითხოვს კადიროვის მხრიდან მუქარაზე. მოსკოვის ქსოვილების სახელოსნოში ხანძარს 8 ყირგიზი და 2 უზბეკი მოქალაქე ემსხვერპლა. მოსკოვში ჩავიდა ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის მრჩეველი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გიორგი კვირიკაშვილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშნა მეულოცა. ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჯერ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წერილის შესახებ. ბარაკ ობამამ გიორგი კვირიკაშვილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშნა მეულოცა. საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მხარდაჭერა გამოუცხადა და გიორგი კვირიკაშვილთან თანამშრომლობის მზადყოფნა გამოთქვა. ჩვენი უმთავრესი გლობალური პრიორიტეტების განხორციელებაში საქართველოს ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორია, რომელიც თავდაუზოგავად მონაწილეობს ავღანეთის მისიაში და თავისი წვლილი შეაქვს ევროპის ენერგიულ საფრთხოების გამტკიცებაში. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. გარწმუნებთ წერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ამერიკის შეერთებული შტატები მომავალშიც მხარს დაუჭერს ამ მიმართულებას, ნათქვამია სხვათაშორის ბარაკ ობამას წერილში გიორგი კვირიკაშვილისადმი, სადაც ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ამ თანამდებობაზე დანიშნას ულოცავს. ძლიერი აფეთქება მოხდა ქაბულის პარლამენტის შენობასთან და პოლიციის ოფისთან. ავღანეთის დედაქალაქის ცენტრში იტყობინებიან, რომ აფეთქება მოკლა 10 ადამიანი. ავღანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ აიუბ სალანგიმ განაცხადა, რომ 20 პირია დაშავებული აფეთქების შედეგად. რუსეთის უფლებადამცველები მოითხოვენ მთავრობის პასუხს ვიდეო ჩანაწერის მიმართ, რომელიც ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა გამოაქვეყნა და რომელზეც ჩანს, როგორ უმიზნებს სნაიპერი თოპს რუსეთის ოპოზიციის ორ აქტივისტს. ვიდეო ჩანაწერზე, რომელიც კადიროვის ინსტაგრამზე გამოქვეყნდა, ჩანს სნაიპერის შაშხანის ოპტიკური სამიზნე. მიმართული რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოპოზიციური პარტია პარნასის თავმჯდომარე მიხეილ კასიანოვსა და ოპოზიციურ აქტივისტ ვლადიმირ კარამურზაზე, რომლებიც საუბრობენ. იქვეა ტექსტი: კასიანოვი სტრასბურგში ჩავიდა ოპოზიციის ფულისთვის, ვინც აქამდე ვერ მიხვდა, ახლა გაიგებს. კასიანოვმა განაცხადა, რომ ის ამ ყველაფერს მუქარად მიიჩნევს და აპირებს პოლიციას მიმართოს. უფლებადამცველი ჯგუფის ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე ლევ პონომარევმა განაცხადა, რომ ხელისუფლების რეაქცია შესაბამისი უნდა იყოს. კრემლის წარმომადგენელმა პესკოვმა თქვა, რომ არ უნახავს ვიდეო. ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის უმაღლესი რანგის წარმომადგენელი საერთაშორისო საკითხებში ალი აქბარ ველაიათი მოსკოვში ჩავიდა. რუსეთის მაღალი რანგის პირებთან შესახვედრად, ასევე პოლიტიკურ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. მსვლელობის მსვლელობის თემებია მსოფლიო საკითხები, რეგიონული თანამშრომლობა, ასევე უსაფრთხოება. ველაიათი მიიწვია რუსეთის დედაქალაქის სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტმა. თეირანის დატოვებისას ველაიათი თქვა, რომ ირანსა და რუსეთს შეუძლიათ ერთობ კონსტრუქციული როლი ითამაშონ მშვიდობის საკითხებში და საერთაშორისო ურთიერთქმედების განვითარების საქმეში. ველაიათიმ, რომელიც ჩარშენ იანვარში მრჩევლად ახლდა მოსკოვში ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის, რუსეთსა და ირანს უწოდა ორი გავლენიანი ქვეყანა მსოფლიოსა და რეგიონში. ყირგიზეთის 8 მოქალაქე, მათ შორის ერთი ბავშვი, დაიღუპა მოსკოვის ქსოვილების სახელოსნოში ხანძრის შედეგად. დახოცილებს შორის არიან ასევე ყირგიზული წარმოშობის რუსეთის 2 მოქალაქე და 2 უზბეკი. ამის თაობაზე ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იტყობინება. მეხანძრეებს 5 საათი დასჭირდათ 3000 კვადრატულ მეტრზე გავრცელებული ხანძრის ჩასაქროვად. არ არის ცეცხლის გაჩენის მიზეზი დადგენილი. ტერიტორია დაქირავებული ჰქონდა ყირგიზ ბიზნესმენ ალიმ ტოგუზანოს. მისმა ძმამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ ბიზნესმენის ვაჟია დაღუპულებს შორის. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი. 4 თებერვალს ამ კვირაში ესე იგი აღინიშნება კიბოს მსოფლიო დღე. ეს დღე აღინიშნება იმიტომ, რომ მოხდეს საზოგადოების მეტად გათვითცნობიერება დაავადების აღმოჩენის, მკურნალობის და პრევენციის გზების შესახებ. გაგახსენებთ, რომ ყოველ წელს დაახლოებით 1,000,000 ადამიანის გადარჩენა შეიძლება, თუ კიბოს წინააღმდეგ საბრძოლოდ გადამჭრელი ზომები მიიღება. დღევანდელი გადაცემა სწორედ ამ დღეს ეძღვნება და ამ პრობლემას ეძღვნება. ჩვენი გადაცემის სტუმრები სპეციალისტები იქნებიან, თუმცა მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც 2011 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში 4 თებერვალს სწორედ და კიბოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს ეძღვნება. მას მერე ოდნავ შეიცვალა ვითარება მსოფლიოში და რა შეიცვალა ამის შესახებ ვისაუბრებთ, მაგრამ აქტუალური იყო ეს სიუჟეტი მაშინ და ჩემი აზრით დღესაც.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 2020 წლისთვის კიბოს შემთხვევების რაოდენობა მსოფლიოში 20,000,000-მდე გაიზრდება. გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს გაუსწრებს და დედამიწის მოსახლეობის სიკვდილიანობის სტრუქტურაში პირველ ადგილს დაიკავებს. საქართველო უკვე დღეს ახლოსაა მაჩვენებელთან. მოსახლეობის ავადობისა და სიკვდილიანობის სტრუქტურაში ავთვისებიან სიმსივნეებს მეორე ადგილი უკავია. სპეციალისტები კიბოს ასეთ სწრაფ გავრცელებას მრავალი მიზეზით ხსნიან, უმთავრესად მძიმე სტრესებით, რომელიც მრავლად გვაქვს ცხოვრებაში. აი, ფსიქოლოგები კი ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია ამ სტრესების მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება, რამდენად გვაქვს ადაპტაციის უნარი და უარყოფითი ემოციებისგან განთავისუფლების უნარი. ამის შესახებ ისაუბრა ჩვენთან ფსიქოლოგმა რუსუდან ხაკაძემ.
ცნობილია, რომ ეს ხანგრძლივი სტრესები იწვევს უარყოფით ემოციებს. ეს უარყოფითი ემოციები თავისთავად მოქმედებს ჩვენს შინაგან, არამხოლოდ ფსიქიკას, ამ შემთხვევაში ფსიქიკას არა, ფსიქიკაზე მოქმედებს, ცვლის ორგანიზმის რაღაც მეტაბოლურ პროცესებს.
სხვათა შორის, სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში სწორედ ფსიქოლოგები მუშაობენ პაციენტებთან, რომელთაც ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს. რუსუდან ხაკაძე აღნიშნავს, რომ პირველად ონკოლოგიურ პაციენტებთან მუშაობა ჩვენში 1980 წელს დაიწყო. იმხანად უფრო მნიშვნელოვანი კიბოთი დაავადებულის სტიგმატიზაციის პრობლემა იყო.
მათ ეშინოდათ ავადმყოფებს, ძალიან გთხოვთ, არ თქვათ, რომ ჩვენ აქავართ, იმიტომ რომ შემდეგ მე აღარ მიმიღებენ, მეზობელი აღარ ჩამომართმევს ხელს, აღარ მომესალმებიან, აი ეს პრობლემები ძალიან იყო.
დაავადებას მალავდნენ, რადგან ონკოლოგიური დაავადება წლების მანძილზე სიკვდილთან იყო გაიგივებული. ონკოლოგი არჩილ კაპანაძე ამბობს, რომ ამ სტერეოტიპის ნგრევა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე იმაზე მსჯელობა, უნდა უთხრას თუ არ უნდა უთხრას ექიმმა პაციენტს, რომ მას ავთვისებიანი სიმსივნე აქვს. თუ კი ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, მისი უნარი საღი გონებით შეხვდეს განსაცდელს, მოსაზრება, რომ ავთვისებიანი სიმსივნე აუცილებლად არ გულისხმობს სიკვდილს, ეჭვის ქვეშ არავინ უნდა დააყენოს.
არა აქვს ამას მნიშვნელობა, რას გადავწყვიტავ, უნდა იცოდეს თუ არ უნდა იცოდეს. მთავარია, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ და საზოგადოებაში ეს არ იყოს ტაბუდადებული თემა.
ონკოლოგიური დაავადების გაიგივება სიკვდილთან შეცდომაა. არჩილ კაპანაძის თქმით, ექიმებმა აუცილებლად უნდა აუხსნან ეს პაციენტებს, რადგან პაციენტის დახმარების გარეშე, მისი ნების გარეშე მხოლოდ ქირურგია თუ ქიმიოთერაპია დაავადებას ვერ დაამარცხებს.
ექიმის დიაგნოზს ექცევენ როგორც განაჩენს, მაგრამ ექიმის დიაგნოზი განაჩენი არ არის. ეს არის საშუალება, რომ პაციენტმა შიშის გარეშე მიიღოს გაცნობიერებული გადაწყვეტილება.
კიბოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს აგრეთვე მოსახლეობის დარწმუნებას ონკოლოგიური დაავადების დამარცხების შესაძლებლობაში კიბოს ადრეული სტადიის გამოვლენისას და რა თქმა უნდა ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვის აუცილებლობას. მოწევაზე უარის თქმას, ფიზიკურ აქტიურობას, შეძლების დაგვარად დაბალანსებულ კვებას, მზეზე დიდხანს ყოფნასა და სოლარიუმებზე უარის თქმას. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია არ გამართლდეს ძალიან უსიამოვნო წინასწარმეტყველება. სპეციალისტების გამოთვლით, 10 წლის შემდეგ საქართველოში 2ჯერ მეტ ადამიანს დაუდგენენ ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზს. Tell me out and I'll lay your ship bare. See how
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პირველ რიგში წარმოგიდგენთ სტუმრებს, ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ქალბატონ ნანა მებონიას, რომელიც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელია და ბატონ რემი ღვამიჩავას, რომელიც ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი გახლავთ. გადაცემის დასაწყისში უკვე აღნიშნე, რომ 4 თებერვალი არის კიბოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღე, პრინციპში უკვე ამ დღეს აღნიშნავენ დღეიდან, იმიტომ რომ ეს კვირეულია, გამოცხადებული რამდენადაც ვიცი, განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებში. არ ვიცი, ალბათ ჯობია ციფრებით დავიწყოთ, ქალბატონანა, თქვენ მინდა კითხოთ. მე სადღაც წავიკითხე, რომ გასული წლის ბოლოს უნდა მონაცემები მიგვეღო, თუ როგორი არის კლება არის თუ არა ამ დაავადებისა საქართველოში. არ ვიცი, გვაქვს უკვე ეს მონაცემები თუ არა.
დიახ, გასულ წელსთან დაკავშირებით მე მოგახსენებთ, ჩვენ 2015 წელს დიდი გარდატეხა ქონდა ონკოლოგიურ დაავადებათა მართვის თვალსაზრისით, ქვეყანაში პირველად დაინერგა კიბოს რეგისტრი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა ონკოლოგიური სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულება ვალდებული იყო დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისთვის მიეწოდებინა ნებისმიერი ონკოლოგიური პაციენტის შესახებ ინფორმაცია, რაც ეს რეგისტრი ქვეყანაში ადრე არ არსებობდა. კიბოს რეგისტრის არსებობა ჩვენ საშუალებას მოგცემს ხელი მიგვიწოდებოდეს უფრო სრულყოფილ მონაცემებზე ონკოლოგიური დაავადებების გავრცელების თვალსაზრისით, კიდევ სხვადასხვა ლოკალიზაცია, ასაკობრივი გავრცელება და ასე შემდეგ. პირველი წლის მონაცემები ჯამდება, ასე ვთქვათ, მე ზუსტი მონაცემების მოტანა ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ შემიძლია, მაგრამ ვიცით, რომ შედარებით ის მონაცემები, რასაც ჩვენ მივიღებთ ახალი შემთხვევების თვალსაზრისით, კიბოთი სიკვდილიანობის თვალსაზრისით, გინება უფრო ზუსტი, ვიდრე აქამდე ქონდა.
არა,
მონაცემებზე მოგახსენებთ, როგორ არა, რა თქმა უნდა. ბოლო წლების განმავლობაში, მანამ სანამ ეს რეგისტრი აი გარკვეულ პერიოდში დაინერგებოდა, საქართველოში აღირიცხებოდა 4500-მდე ახალი შემთხვევა. მაშინ როცა მანამდე უფრო როდესაც მოწესრიგებული იყო კიბოს შესახებ ინფორმაციის მოძიება, 7000-მდე ახალი შემთხვევა ქონდა ჩვენი ეროვნული მონაცემების მიხედვით, 7000-8000. თუმცა გლობოკანი არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ესე იგი ასეთი პროგრამა, პროექტი, რომელიც
სხვა მონაცემებია იქ.
ხო, ისინი აფასებენ ყოველწლიურად ქვეყნების მიხედვით მოსალოდნელ რაოდენობას კიბოს ახალი შემთხვევების და მაგათი შეფასებით საქართველოში უნდა იყოს 12000-მდე ახალი შემთხვევა. ჩვენ წინასწარი მონაცემების მიხედვით სადღაც 9000-10000-მდე ახალი შემთხვევა გვაქვს კიბოსი. ეს პირველადი მონაცემი რაც არის და ასე რომ იმ შეფასებას უახლოვდებით. თუმცა უფრო ზუსტი მონაცემები ლოკალიზაციის მიხედვით, ასაკობრივი სქესობრივი განაწილების მიხედვით, აი ხა ამ დღეებში ჩვენ სწორედ 4 თებერვალს მოვახსენებთ ამის შესახებ.
კი ბატონო, აქ ალბათ ქვეყნების მიხედვით ციფრებს იძლევენ ხო რამდენადაც მე დიახ მივხვდი და თუ არ ცდები ევროპაში მარტო აღარ არის მატება ამ დაავადების თუ ასეა და ბევრი უკავშირებს სწორედ სკრინინგ პროგრამებს ხო ნამდვილად ასე არის.
მოგესალმებით ყველას, მინდა გითხრათ პირველ რიგში ისურვოთ რომ ჯანმრთელები იყავით და კიბოზე და ონკოლოგიაზე და ზოგადად ჯანმრთელობაზე მხოლოდ რადიო გადაცემებში იყოს საუბარი.
მაგრამ არც უნდა გვეშინოდეს განსაკუთრებით, ხო, იმიტომ რომ არის ეს ფობიები, ხო?
კიბო არ არის სასიკვდილო დიაგნოზი. კიბო ისეთივე განკურნებადი დაავადება, როგორც ყველა სხვა დაავადება, მის საწყის სტადიაზე აღმოჩენილ შეიძლება.
ამას იტყოდით 10 წლის წინ.
ამას
ნუ 10, კარგი, 15 წლის წინ.
სავარაუდოდ გაგვიჭირდებოდა ამის თქმა, იმიტომ რომ ჩვენი საუბარი ეყრდნობა არა მარტო ჩვენ მონაცემებს, არამედ იმ მონაცემებს, რომლებიც თელსოფლიოში დაგროვა მოწყალ ქვეყნებში. რაც ქალბატონმა ნანამ თქვა, თუნებას დავთოთ მე მინდა
მივხვდი
ამ საკითხს. ჩვენ ნუ გვაქვს, ნუ გვექნება იმის სურვილი და მოლოდინი, რომ ამ ახალი დანერგილი სისტემით შემცირდეს კიბოს რაოდენობა. ეს არ იქნება სწორი პირიქით, ჩვენ გვინდა რეალური რაოდენობა ვნახოთ. ვნახოთ ის რაც გვაქვს საქართველოში. ამის მაგალითია, როგორც გალდონო ნანამ თქვა, როდესაც ის ალბედიტი ომის წლები იყო საქართველოში და ყველაფერი ინგრეოდა, იმ მონაცემებს იმ პერიოდსაც თუ აიღებთ, კიბოთი ავადობა პრაქტიკულად თითქმის ნულამდე იყო ჩამოყვანილი. ეს არ იყო რეალობა. კიბოთი ავადობა იყო უბრალოდ აღრიცხვიანობა არის. სწორედ ამ მოწესრიგებული აღრიცხვიანობით ჩვენ მივალდა რეალურ ციფრებზე, რომ რეალურად დაიგეგმოს ონკოლოგიური დაავადება ის მართვა და მკურნალობა და ჩვენ გვექნება უკვე რეალური შედეგები. ამის თანხმედრა ხდება სწორედ ჩვენთან ბოლოს ჩატარებული აღწერის მონაცემებთან, იმიტომ რომ იგივე ავადობის გამოთვლა ხდება გარკვეული ციფრების 100,000 მოსახლეობაზე გადახდა. ანუ ჩვენ გვაქვს რეალური შანსი ახლა რომ აბსოლუტურად ზუსტი ციფრები მივიღოთ.
რატო არის ეს მნიშვნელოვანი?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ვიცოდეთ პრობლემის სიდიდე, პრობლემის რეალობა და როგორ დაიგეგმოს.
მარტო დაფინანსებაზე არის ალბათ.
აბსოლუტურად ყველაფერი. როგორ ადამიანური რესურსის როგორ დაიგეგმოს, იგივე როგორც კალდონი ნანამ თქვა, დასავლეთ საქართველოს მეტია თუ აღმოსავლეთ საქართველოს. იგიზეც საინტერესო ეპიდემიოლოგია ცალკედება რომ სოფლის მოსახლეობაში მეტია, ქალაქის მოსახლეობაში მეტია, ცალკე რეგიონებად შეგიძლიათ გამოყოთ. ეხლა რა შეიძლება
თქვა? ისტორიულ ამიტომ კითხეთ პოპულაციის შესახებ.
გასაკვირველია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს აღრიცხვიანობა მოწესრიგებული კონდეს რეალურ აღწერის მონაცემებთან კომბინაციაში. ეხლა რაც თქვენ ბრძანეთ ეკითხეთ, სამწუხაროდ აუცილებელია სიმსივნებით ავადობა არ კლებულობს არსად. შეიძლება გაჩერდეს, მაგრამ კლება ნაკლებად. კლებულობს კეთრად ავთვისებიანი სიმსივნებით გამოწეული სიკვდილობა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და სწორედ სიკვდილობის კლების ეს დამტკიცებულია არა საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში უკვე აღიარებული ფაქტია, რომ სიკვდილობის შემცირება ეფუძნება სკრინინგს, ადრეულ გამოვლენას და დროულ ტრანსფორმაციას სწორკუნალობას.
და ტექნოლოგიების განვითარებასაც ალბათ, იმიტომ რომ ახლა უკვე ოპერაციები შეიძლება ასე ითქვას, ბევრად უფრო ადვილად ტარდება, ხო?
რამდენად ოპერაცია და მკურნალობა,
მკურნალობის ოპერაციები, ქიმიოთერაპია,
ხო? სხეული თერაპია და ისე შემდეგ თერაპია.
მიუხედავად ამისა, ეს საკმაოდ ძვირად ღირებული შეიძლება ასე ითქვას პროცესი. მე არ ვლაპარაკო მხოლოდ სკრინინგზე, ახლა უკვე მკურნალობაზე ვლაპარაკო.
არც სკრინინგია, იოპ.
არც კი. რაღაც ფილმი ვნახე, სადაც საუბარი, მგონი ფრანგული ფილმი იყო, სადაც საუბარია იმაზე, თუ რამდენი ადამიანი არის ჩართული ონკო დაავადებულთან ურთიერთობის დროს, შეიძლება ასე ითქვას, რამდენი ადამიანი მუშაობს მასთან ევროპაში. სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, ის კერა სადღაც ავიკითხე, რომ აი გარეგნობაზეც კი ზრუნავენ ადამიანი პროფესიონალი, რომელიც ზრუნავს თქვათ გარეგნობაზე ქიმიოთერაპიის დროს, ხო, ადამიანის, ხო? ასე რამდენი ადამიანია ჩართული და ეს რამხელა ხარჯია, შეიძლება ასე ითქვას, სახელმწიფოსთვის პირველ რიგში. ჩვენთან როგორ არის საქმე ამ თვალსაზრისით?
ამ ბატონი რომაც მოგახსენებ და მეც მინდა ვთქვა, რომ ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ როდესაც იქნება სტრატეგიები ონკოლოგიურ დაავადებათა მართვის, ეს არის მულტისექტორული სტრატეგია. არ შეიძლება ერთი სტრატეგია ერთი სექტორის ფარგლებში, მხოლოდ ჯანდაცვის სექტორის ფარგლებში ონკოლოგიურ პაციენტთა მართვა. მართვაში, ნუ, პრევენცია და მართვა, იმიტომ რომ თვითონ დაავადება არის მულტიფაქტორული ბუნების. დაავადება დაკავშირებულია სხვადასხვა ფაქტორებთან, გარემო, ცხოვრების წესთან და ასე შემდეგ ფაქტორებთან. იმათი პრევენცია მოითხოვს სხვადასხვა სექტორის აქტიურ ჩართულობას. შემდეგ გამოვლენა, მკურნალობა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია სხვადასხვა მიმართულებით, ხორციელდება ონკოლოგიურ დაავადებათა პრევენცია და ამიტომაც მართვა და პრევენცია უნდა ხდებოდეს მულტისექტორულად და ჩვენთანაც იგივეა, რაც სხვაგან ხორციელდება. ჩვენ ამას წინათ შევქმნით სტრატეგია, რომლის დანერგვაზე ამჟამად მუშაობთ და აქ ჩართული უნდა იყოს სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. ეს იქნება საგანმანათლებლო განათლების სისტემა, ეს იქნება მასმედია, ეს იქნება ექიმები, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა პროფილის წარმომადგენლები და ასე პალიატიურ მზრუნველობაში იგივე ფსიქოლოგები უნდა იყვნენ ჩართული, იგივე ეკლესია უნდა იყოს ჩართული და სხვადასხვა სფეროს
წარმომადგენლები. კი, მაგრამ ახალგაზრდებს ხო ვერ ეუტყვით, რომ თქვა 25 წლის, 27 წლის ქალს მაგალითად, რამდენადაც ვიცი, ვერ აიძულებთ მათს, რომ არც შეიძლება თუ რომანს სკრინინგი გაიარეს.
ვერც ერთი ასაკის ადამიანს ვერ აიძულებთ.
ვერ აიძულებთ.
სწორედ საუბარი ისაა, მაგალითად თქვენ თუ 25 წელი ასაკი ბრძანეთ, მე შემიძლია გითხრათ, რომ საჟილოზო ხელის კიბო სკრინინგი პროგრამა გულისხმობს 25-დან 60 წლამდე ასაკს. სწორედ. ეს ნიშნავს, რომ 25-დან 60 წლამდე ნებისმიერ ქალბატონს, საქართველოს ნებისმიერ ადგილას ცხოვრებს, აქ უფლება ჩაითაროს ასევე ხაზურსა მისთვის უახლოეს ადგილას სკრინინგის პროგრამით გათვალისწინებული, ასევე ხაზურს უსვამს მისთვის უფასო კვლევები, თუ ამის უკან დგას საქართველოს ბიუჯეტით დაფარული თანხები.
აი 25 წლის ქალს, რომელსაც არაფერი არ აწუხებს, შეუძლია მოსვლა და ჩატარება სკრინინგი.
ბატონო გოგი, აი მინდა ხაზი გავუსვათ და თქვენ კითხულს ვთხოვო. დღეს სწორედ ახლა რამოდენიმე ტელევიზიაშიც გონდა საუბარი. მინდა მოსახლეობამ ძალიან გაგებით შეხვდეს ამას. სკრინინგი არ არის იმ პაციენტების კვლევა, ვისაც რამე აწუხებს. სკრინინგი არის ჯავრთელი პოპულაციის კვლევა, როცა შენ არაფერი არ გაწუხებს. აი ეს არის სკრინინგის მთელი ეფექტურობის მაჩვენებელი. ჩვენ დაავადებას ვიჭერთ იმ ეტაპზე, როცა ადამიანს ის არ აწუხებს. ან კიბოს წინა დაავადებას ვიცეთ, არის ეგრეთ წოდებული კიბოს წინა დაავადებები, რომელთა ფონზე კიბოს განვითარების რისკი ძალიან მაღალი. ან თუ სამწუხაროდ კიბო მაინც განვითარდა, ჩვენ მას მიწვიწყებთ მის საწყის ეტაპზე, როდესაც კურნალობა არის ეფექტურობა არის მაქსიმალური. ასევე ამ კურნალობაზე დანახარჯი როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე ოჯახის მხრიდან იქნება მინიმალური და ეფექტური იქნება მაქსიმალური.
ესე იგი თქვენ ურჩევთ 25-26 წლის გოგონას, მაგალითად გოგონას ვეძახი ქალს, რომ გაიაროს მაინც ეს პრობლემა, ეს ანალიზი, მაშინაც კი როცა მას არაფერი აწუხებს.
კიდეთქენ ხალხს ვსაუბრობ. სკრინინგის მთელი მადლი მდგომარეობს სწორედ იმ პაციენტების გასინჯვაში, რომ უბრალოდ პაციენტებს ვერ დავრგეთ, მოსახლეობის იმ ნაწილის გასინჯვაში, რომელსაც არაფერი არ აწუხებს. როდესაც ადამიანს რამე შეაწუხებს, რასაკვირველია, ეს იმ წუთში უნდა მივიდეს ექიმთან, მაგრამ ეს უკვე არის ადრეული დიაგნოსტიკა.
ისე გულწრფელს ვთქვა, ყველას რაღაც აწუხებს. არ არსებობს ადამიანი რამე რა არის.
აბსოლუტურად გეთანხმებით. ამიტომ სწორედ მთელი არსი ამის მდგომარეობს, რომ ჩვენ ვეძებთ, ჩვენ რამოდენიმე ასეული შემთხვევა გვაქვს, შესაბამისად ჩვენ ვერც გვარს დავასახელებ და ვერც პიროვნებას, მაგრამ როდესაც სკრინინგში მოვიდა ადამიანი და მას მოყვა უბრალოდ სხვა.
ხო,
მოყვა უბრალოდ ახლობელი მეზობელი ნაცნობი.
და ბარემეთში
დაგვიჯერია ეს პათოლოგიები. ეს ხალხი დღეს არის ბედნიერი, რომ მათ დროზე დაუდგინდათ, არიან ჯანმრთელები.
დიახ.
და
სკრინინგის დონეებიც არსებობს, რამდენადაც ვიცი, ხო? დონეებად არის დაყოფილიო, სადღაც წავიკითხე. ჩვენთანაც ასეა.
სკრინინგის დონეებად დაყოფილი არის, რას გულისხმობს ეს? მაგალითად, თუ საშილოს ხელის კიბოს სკრინინგზე ვლაპარაკობთ, ის შეიძლება რამოდენიმე დონე დაიღოს. ერთი დონე ეს არის პირველადი ჯანდაცვაში, ანუ პოლიკლინიკებში და ოჯახის ექიმებს მიერ გასაკეთებელი, ეს არის მაგალითად სკრინინგის ერთ-ერთი მთავარი მასიური ნაწილი, ეს არის ნაცხის აღება საშილოსნოს ხელიდან.
დიახ.
შემდეგ უკვე ეს ნაცხი მიდის ციტოლოგიურ ლაბორატორიაში, თუ იქ რაიმე ინახა. პათოლოგიად ეს მაინც და მაინც კიბოს არნიშნავს. მე ამ ქალბატონს უტარდება უკვე კოლპოსკოპია, ეს არის ასევე გინეკოლოგიური უფრო გაღრმავებული კვლევა და აი ეს უკვე არის მეორე დონე. ეს უკვე არის უფრო კვალიფიციური დაწესებულებაში, რომელიც ამისთვის არის მოწოდებული და აღჩურული შესაბამისი. თუ იქ რაიმე დადგინდა, ისევ მე სკრინინგიდან ჩვენ უკვე ვაგზავნით სპეციალიზირებულ შესაბამის, ნუ ამ შემთხვევაში ონკოლოგიურ ან გინეკოლოგიურ კლინიკაში. როცა გენიტალიაზე ალაპები, თუ ძუძუზია შესაბამისი მის ძუძუს ქირურგიით და ონკოქირურგიით დაკავებულ კლინიკაში. აი ამიტომ არის რომ აქ უნდა მოხდეს ეს. ახლა საქართველოს ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე ვართ, სწორედ გადავდივართ ამ ეტაპზე, ეგრეთ წოდებულ მე თან ორგანიზებულ სკრინინგზე და ეს არის თელი ამის არსი, რომ ყველა ეტაპს აქვს თავის ნიშა. ყველა ვაკეთებთ ჩვენ საქმეს და ჯამში ვაკეთებთ საერთო საქმეს. და ეს არ არის ისე, რომ ერთი დაწესებული ეძახის ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ.
არა, და მაინც ეს ქალებზე საუბრობ ძირითადად, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, სწორედ პროსტატის კიბო პირველ ადგილზე დგას დღეს, შეიძლება ვწდები ამ სადაც სოფლიოში
არის ერთ-ერთი ადგილი და ამერიკის შეერთებულ შტატებში საერთ პირველ ადგილზე.
ხო, მაგრამ მამაკაცებსაც შეუძლიათ, ანუ რამდენად აქტიურობენ მამაკაცები?
მამაკაცები
ნაკლებად მიდიან
ქალებზე. ზოგადად აქტიურობას რაც შეეხება იმასთან შედარებით, რაც იყო, როცა ჩვენ დაიწყეთ აქტიურობა
2008
წელს. აქტიურობა მკვეთრად მომატებულია, მაგრამ ჩვენ ის არ გვაკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა მოცვის პროცენტით, მიზნობრივი ასაკობრივი ჯგუფის მოცვის პროცენტით, ჩვენ მაქსიმალისტები ვართ ამ შემთხვევაში და სწორი ვართ, რომ მაქსიმალისტები ვართ, გვინდა უახლოეს ხანში გავიდეთ ევროპულ სტანდარტებზე და მოცვის პროცენტი ავწიოთ 60-70-ამდე. ჩვენ და სამწუხაროდ ჯერ არ არის. კიდევ ერთხელ ვიძახი, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 100%-იანია, ფინანსური 100%-იანია, გრჩება ერთი. ჩვენ მოსახლეობის კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ, უბრალოდ ამას ეთყობა ჭირდება ძროცა და მეტალობის შეცვლაც. პრინციპია, რატომ მივიდე ეგ კიდე როცა არაფერი არ მაწუხებს? ჩვენ სწორედ ვიძახი, სწორედ მაშინ ეს არის სკრინინგი.
დიახ, დიახ.
უნდა მოვიდნენ და უფასო მოსახლეობისთვის ამ პროგრამაში ჩართული ექიმების კვალიფიკაცია არის ძალიან მაღალი და ჩვენ ამით არ ყვაყოფილდებით ისინი გადიან მუდმივ წვრთნას საქართველოს თოცხვეთში და კიდევ ერთხელ ვიზარი ამ პროგრამაში ჩართული სამედიცინო აპარატურა არის უახლეს
კეთილი პატარა პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში წუთიანი წუთნახევრიანი მოუსმინოთ ნინო როდონაიას რომელიც ახალ ამბებს წაგვეკითხავს და შემდეგ კიდევ 15 წუთი გვექნება
რადიო თავისუფლება FM 107.4
მინიმუმ 10 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაეჭრა ქაბულში ცოტა ხნის წინ მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით პოლიციის შენობასთან თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ კრემლი თვალყურს არ ადევნებს ჩეჩნეთის მეთაურის რამზან კადიროვის ინსტაგრამს და შესაბამისად კომენტარს ვერ გააკეთებს ამ საშუალებით გავრცელებულ მასალაზე. რამზან კადიროვმა ინსტაგრამზე გამოაქვეყნა ვიდეო რგოლი, რომელზეც რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი მიხალ კასიანოვი მონტაჟის მეშვეობით თითქოს და სნაიპერს ყავს მიზანში ამოღებული. ვიდეო მასალას თან ახლავს წარწერა: კასიანოვი რუსეთის ოპოზიციის ფულის წამოსაღებად სტრასბურგში ჩავიდა, ვინც ვერ გაიგო მიხვდება. რუსეთის სახალხო თავისუფლების პარტიის ლიდერმა მიხალ კასიანოვმა ჩეჩნეთის მეთაურის მიერ გავრცელებული ვიდეო რგოლი შეაფასა როგორც მკვლელობით პირდაპირი დამუქრება და განაცხადა, რომ კადიროვს პროკურატურაში უჩივლებს. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური და დემოკრატიული პარტიული პარტიები იწყებენ ეგრეთ წოდებულ პირველად არჩევნებს, რომელმაც საბოლოოდ უნდა გამოავლინოს პრეზიდენტობის კანდიდატები. ტრადიციის თანახმად პირველი კენჭი ხრა აიოვას შტატში ჩატარდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა დღეს საბოლოოდ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიურ გამოსვლას ქვეყნის პარლამენტში. ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე პრეზიდენტის მოხსენება საქართველოს პარლამენტის 3 თებერვალს მოისმენს.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ ნანა ებონიას და ბატონ რემი ღვამიჩავას. ჩვენ საუბრობთ კიბოსთან ბრძოლის კვირეულზე და კიბოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღეზე, რომელიც 4 თებერვალს აღინიშნება. ხალხი დიდის მაინც საზღვარგარეთ არ ჩქავატ ნანას მინდა ვკითხო, მაინც ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ ურჩევნია იმკურნალოს საზღვარგარეთ, თუ აქვს რა თქმა უნდა ამის თანხა და რატომ თანხა არ აქვს, მაგრამ ძალიან ხშირად ვკითხულობთ განცხადებებს, რომ აი დაავადებული არის მძიმე ონკოლოგიური სენით და იქნებ დაეხმაროთ ამ ადამიანს, იმას ჭირდება გადაუდებელი ოპერაცია, რომელიც ტარდება მხოლოდ ისრაელში ან მხოლოდ ევროპის რომელიღაც ქვეყანაში. რატო ხდება ასე? ანუ ჩვენ მაინც ჩამორჩებით სოფლიო დონეს, ხომ?
მკურნალობასთან დაკავშირებით ბატონი რემა უკეთ მოგახსენეთ, მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ იმ წარმატებების შესახებ, რაც საქართველოსში გვაქვს და ქვეყანაში გვაქვს, მკურნალობის თვალსაზრისით მოსახლეობა არ არის ინფორმირებული. და საჭირო ალბათ მეტი ინფორმირებულობა. გარდა ამისა, საქართველოსში მკურნალობას ის უპირატესობაც აქვს, რომ მოგეხსენება უკვე 2012 წლიდან ამ სადაზღვო უნივერსალური ჯანდაცვის ფარგლებში მკურნალობა არის დაფინანსებული, ფინანსდება როგორც ქირურგიული ჩარევა, ასევე მკურნალობის სხვადასხვა სახეები 70-80% სახელმწიფოს მიერ და ეს მოსახლეობისთვის დიდი შეღავათია. თუ წინა წლებში იყო პერიოდი, როდესაც მოსახლეობას არ ჰქონდა მკურნალობის საშუალება და ამიტომ შემთხვევითი არ იყო, რომ ისინი სკრინინგის პროგრამებზე არ მიდიოდნენ, სკრინინგულ პროგრამებზე არ მონაწილეობდნენ და პირდაპირ პასუხობდნენ, რა თმინდა ვიცოდეთ ჩემი დაავადების შესახებ თუ ვერ ვიმკურნალებ. დამხრივ სახელმწიფომ ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა. რაც შეეხება ახლა უცხოეთში, რატომ იდიან, ერთის მიზეზი ეს არის, რომ არ არის ინფორმირებული და მეორე მიზეზი ცალკეული შემთხვევებში, ცალკეული ვიწრო სპეციალიზაციის პირობებში შესაძლებელი შემთხვევაში შეიძლება იქ უფრო მეტი შესაძლებლობებია ჯერ კიდევ, იმიტომ რომ ჩვენ აპარატურა
რადიოთერაპია
ამ შემთხვევაში ქვეყანაში ნამდვილად არსებობს შესაძლებელი რაოდენობის, მაგრამ კვადრების კვალიფიკაცია ჯერჯერობით შესაძლებელი დროში ჩამორჩება რამდენადმე და გვჭირდება გარკვეული დრო იმისთვის, რომ მოთხოვნებს, არსებულ მოთხოვნებს მიუახლოვდეთ. ბატონო რომე,
არა მარტო ექიმები რადიოთერაპიაში ფიზიკოსებიც ჩართულია.
კი ბატონო, დღევანდელი რადიოთერაპია და ზოგადად დღევანდელი მედიცინა უკვე არის რაღაც დიდი კონგლომერატი მრავალი სხვა პროფესიის ჩართულობის. მე შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით ერთ ამაჩქარებლის მოსახურებას ჭირდება ძალიან მაღალ კვალიფიციური ფიზიკოსების გუნდი, ძალიან მაღალ კვალიფიციური ფიზიკოსების გუნდი. რაც შეეხება საქართველოსთან წასვლას, ისეთ რაზია საქმე, მე მახსოვს ძალიან კარგად, რომ როდესაც საქართველოს ჟარი იყო კომპიუტერული ტომოგრაფია და ამის გამო მიდიოდა ხალხი უცხოეთში, ნუ მაშინ უცხოეთში, მაშინ მოსკოვში მიდიოდნენ, იმიტომ რომ სხვა საშუალება არ იყო. ეხლა ღმერთის წყალობით გაგვიჩნდა საშუალება და უშოთ დაფეროთ უფრო მარტივად სხვა განწასვლის, ვიდრე ჩრდილოეთში. მერე გაჩნდა მაგნიტურ ბირთვული რეზონანსი. ეს ტექნოლოგიები ძალიან დიდი სისწრაფით შემოდის. ეხლა დღეს რო ვინმე ვთქვა, რომ კომპიუტერული ტომოგრაფიის გამო უცხოეთში წავა, ეს აბსურდია. შემდგომ უახლოეს პერიოდში იყო ყველას გახსოვს ეგრეთ წოდებული პოზიტიური ემისიური ტომოგრაფია, პეტი ეგრეთ წოდებული, რის გამოც მიდიოდა ხალხი თურქეთში, გერმანიაში, ისრაელში. დღეს გვაქვს ეს თბილისში და მერწმუნეთ, რომ მე მაქვს ინფორმაცია, უახლოეს ხანებში თბილისში შეიძლება მეტიც იყოს რაოდენობა, ვიდრე საჭიროა. რაც შეეხება ამაჩქარებლებს, ანუ სხიურ თერაპიას, მე შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოში მე უბრალოდ ვერ დავასახელებ კლინიკის სახელს, იმიტომ რომ რეკლამაში ჩავდგება, მაგრამ უახლოეს ხანში რამოდენიმე კლინიკაში ხდება უკვე, მონტაჟდება უკვე, ჩამოტანილია და მონტაჟდება უახლოესი უთანამედროვესი ამაჩქარებლები.
კი, მაგრამ პროგრამისტი უნდა იყოს მაგარი, რომელიც ის
კომპიუტერში. ეს უკვე იმდენად განვითარებული ტექნოლოგიებია, რომ იმ აპარატურას ის დაცემლება, რომელიც ყიდულობს იმ ფაში შედის იმ ხალხის მომზადებაც. ეს არ არის ერთკვირიანი და ორკვირიანისა, ეს არის სერიოზული მომზადება და ეს მომზადება ჩადებულია და კეთდება. მე დიდი სიამაყით ვიდა ვთქვა, რომ აი ახალი თაობა, როგორც მოდიან ეკიმების, რა ვიცი, ჩემ თაობას ეწყინება, მაგრამ მე ვიძახი მაინც, რომ ჩემ თაობაზე ბევრად მაგრები არიან, რა ჩვენ მხოლოდ გვიხარია, რომ მათ ჰქონდათ ჩემ თაობას თავისი პრობლემები ეყოფა, რა ჩვენ თავზე გადაიარა ყველაფერმა, მაგრამ ამ ახალ თაობას მათ იმ ნაწილს, ვინც ჭკვიანურად გამოიყენა ის შესაძლებლობები, ბრწყინვალე განათლება აქვს მიღებული სწორედ იმ ახალ ტექნოლოგიურ მიმართულებებში, დასავლეთის სამყარო ქვეყნებში და ისინი ბრუნდებიან საქართველოში და ძალიან სერიოზულ.
თქვენ გულისხმობთ ქირურგებს პირველ რიგში?
მე გულისხმობ ქირურგებს, მე გულისხმობ კარდიოლოგებს, მე გულისხმობ რადიოთერაპევტებს, მე გულისხმობ ფიზიკოსებს, რაი რაც თქვენ ძანეთ, ყველანი ბრუნდებიან და იცით რატომ? მათ აქვთ რეალური მოტივაცია გაუჩნდათ, რომ თუ ხარ კარგი, კარგი ანაზღაურებია და ისინი უბრუნდებიან თავის ქვეყანას. თან ალბათ არის რაღაც მათში კიდევ პატრიოტული ჟინი, რაც ასევე ძალიან მოწონს.
გადასარევი, შესანიშნავი ამბავია. მე მინდა რადიოსთანს კიდევ გავახსენო ონკოლოგიური დისპანსერების შეკითხულობა ხოლმე დახურვის შემდეგ რა მოხდა ამ ქვეყანაში, ხო? და შეიძლება გკითხონ კიდე საერთოდ რატო დაიხურა.
მოგახსენებთ ამის შესახებ, ონკოლოგიური დისპანსერების არსებობა თავის დროს იყო ძალიან კარგი, ის ერთ-ერთ ფუნქციას გარდა მკურნალობისა და მეთვალყურეობის ამ პაციენტებზე კიდე ერთ ფუნქციას ასრულებდა, ის რომ ისინი მონაწილეობდნენ ონკოლოგიურ პაციენტთა აღრიცხვიანობის სისტემაში და მე როცა მოგახსენეთ, რომ ადრეულ პერიოდში გარკვეული პერიოდი უფრო უკეთესი იყო ვიდრე 2000 წლის შემდეგ, 2005 წლის შემდეგ, სწორედ დისპანსერების წყალობით, ეს დისპანსერები იყვნენ პასუხისგებელნი, მიეწოდებინათ ინფორმაცია ონკოლოგიური პაციენტების შესახებ, შემდგომი დაწესებულებების და ყველაფერი, შემდგომ ეს გროვდებოდა ონკოლოგიის ნაციონალურ ცენტრში. გარდა ამისა, მათ დიდი ფუნქცია ჰქონდათ მეთვალყურეობის თვალსაზრისით, პალიატიური მზრუნველობა. მას შემდეგ რაც ონკოლოგიური პაციენტი მიიღებდა გარკვეული სახის მკურნალობას, ის ბრუნდებოდა დისპანსერში თავის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით და ის იქ ასე ვთქვათ აღრიცხვაზე იმყოფებოდა. მაგრამ ეს დისპანსერები დაიხურა 2006 წლიდან დაახლოებით და ის ფუნქცია, რომელიც ამ დისპანსერს ჰქონდა და უბნის ექიმს, ონკოლოგს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, შეითავსა ოჯახის ექიმმა. და აქედან გამომდინარე და ამიტომ აი ეს რაღაცა გარკვეული სივრცე წარმოიშვა და პრობლემა შეიქმნა იმ თვალსაზრისით, რომ მონაცემთა აღრიცხვიანობა და გარდა ამისა ონკოლოგიური პაციენტების მეთვალყურეობის თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს ყველაფერი ამჟამად როგორც
ეს ოჯახის ექიმზე პასუხისგებლობა გაიზარდა, ნუ რა ვიცი, 10 ჯერ შეიძლება ასე ვთქვათ, ანუ ეს არის მთავარი ახლა.
კი, ასე ვთქვათ, გამოვლენის თვალსაზრისით, ორი მიმართულების მიცემის თვალსაზრისით და შემდეგ უკვე როდესაც მკურნალობა ჩატარდება, აი პალიატიური მზრუნველობაშიც უნდა იყოს ჩართული და პალიატიური მზრუნველობა კიდე ცალკე საკითხია, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია ონკოლოგიური დაავადებების შემთხვევაში და რომელსაც საქართველოში არის გარკვეული წარმატებები ამ თვალსაზრისით და კიდე უფრო სჭირდება გაძლიერება, ასე ვთქვათ.
ეხლა დაიწყო ეს?
არა, ეხლა არ დაიწყო.
შედარებით ახალი დარგია მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში, ეს არის
ისწავლება სამედიცინო უნივერსიტეტში.
უნივერსიტეტში ისწავლება, გარკვეული საათები აქვს სტუდენტებისთვის, ასევე საექტნო განათლებაში უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კურიკულუმში შეტანილია, ასევე რეზიდენტებისთვის ხდება სწავლება და რაც თავარია, ეს სამსახური არსებობს საქართველოში და მე ვთვლი, რომ ძალიან საჭიროა ასე ეს სისტემა, რომელიცაც ვიძახ ხოლმე, რომ ღმერთისთვისაც გაისაქმია და ხალხი.
ხო, მე მინდა ისე არ დავასრულო განაცემა, რომ არ კითხოთ რეგიონებში მდგომარეობაზე, სკრინინგის თვალსაზრისით როგორ არის.
თუნებას დავთავთ, დავთავრებამდე მეც რომ მომცეთ საშუალება.
კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს
თქვა, თვითონ ეს უფასო არის, ტელეფონის ნომერი ეს არის 220.
კი ბატონო.
35 35. ამ ტელეფონზე დარეგვის შემდგომ სრულ ინფორმაციას სკრინინგზე თბილისის თუ რეგიონებში და რაც თქვენ ძანეთ, რეგიონებში თბილისის გარდა 44 ადგილას ხდება იგივე კვლევები რაც თბილისში. ანუ ის მამით
კარგი აპარატურით.
აპარატურის ყველგან კარგი და მოდით ესე ვთქვა, ჩვენ ვცდილობთ, მე ყოველს ვერ ჩემთან შეკადრებ ვერ ჩვენელს, რომ ვცდილობთ და ვახცევთ ამას ბოლომდე რა, რომ ხარისხი კვლევის რეგიონში და თბილისში იყოს ერთი, მაგრამ ამაზე ვმუშაობთ ძალიან სერიოზულად. დიზაინი ერთია და ხარისხიც იმით და ამას ჩვენ ვახერხებთ იმით, რომ რეგიონებიდან ძალიან ბევრჯერ ექიმები ჩამოყვავს თბილისში, ვაკეთებთ გაცვლას, მათი მუდმივი ასე ვთქვათ კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ვმუშაობთ. და რაც გვეძანეთ სკრინინგ ასე ვთქვათ ონკოცენტრის და დისპანსერების ბედზე, ეს სამწუხაროდ მოხდა, რატომ მოხდა ამაზე ვერც მე ვერც გალდოინ ნანაფასულს ვერ გაგცემთ, ეს ალბათ წინა
გაიყიდა უბრალოდ.
წინა პერი, არა, გაიყიდა თუ ონკოცენტრზე საუბრობ, ონკოცენტრი გაიყიდა, რაც მე თვითონ შეცდომა იყო, მე ეს ყოველთვის ვიძახ და ეხაც ვიძახი. შემდეგ მოხდა ძალიან კარგი გადაწყვეტილება, რომ სახელმწიფო მეს დაიბრუნა და ეხლა არის რაღაც კერძო და სახელმწიფო ერთობლივი მოდელის გაკეთება მიდის და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი შედეგი უნდა მივიღოთ. ხოლო რაც შეეხება იმას, რა თქმა უნდა, ძალიან დასაკვირველია, მოხდა ამის დანგრევა, კოლაფსი იყო პრაქტიკულად სისტემის, მე ვაკუუმი იყო. მაინც მე ყოველთვის მომხრე ვარ, არის რამოდენიმე მოდელი მსოფლიოში, მაგრამ მე ვარ იმ მოდელის მომხრე, რომ იყოს ერთი ვერტიკალი და ერთი დაცებულება იყოს მოთავე დაცებულება, ეს არნიშნავს, რომ მხოლოდ მან უნდა იმუშაოს არაერთ შემთხვევაში და ის უნდა იყოს პასუხისგებელი სტრატეგიაზე. რასაკვირველია სამინისტროს შემდგომ, რასაკვირველია სამინისტროს ფუნქცია არის სტრატეგიის განსაზღვრა და მონიტორინგი, მაგრამ აი უკვე და დარგი შიგნით უნდა ერთი დაცებულება იყოს პასუხისგებელი. სხვა შემთხვევაში ძალიან რთულია ხოლმე ამის.
რა თქმა უნდა. და ბოლოს მინდა ჩვენ პოპულაციებზე საუბრობდეთ და რადგან სოფლიო დღე არის, მაინც კითხოთ ონკოლოგიაში მართლა რაზე არის დამოკიდებული, სად უფრო მეტად იგრძნობა კიბოს ციფრები, მატულობს და ავანტყოფობა მატულობს და რაზე არის დამოკიდებული, მოკლედ მაინც რომ გითხრათ. ესე იგი ახლა ლაპარაკობ უკვე მიზეზებზე.
კი ბატონო, ონკოლოგიის მიზეზებზე საუბარი ძალიან რთული თემა, ერთი რაც არის უნივერსალური და სწორი, რაც არ უნდა ჩვენ ხშირად საუბრობდეთ ამაზე, კიბოს თავიდან აცილებიაში უმთავრესი წამყვანი როლი ეკუთვნის ცხოვრების ჩასაღწეს. ეს არ არის მარტო თამბაქოზე უარი.
კი ბატონო, არსებობს ციფრები, რომ სხვა თქვა საბერძნეთში ნაკლებია, რომელიღაც ქვეყანაში მეტი არის, მაინც ალბათ მე არ ფიქრობთ მაინც და არც როგორ ვქრობენ, რომ დამოკიდებულია მაინც ყვებაზე, ჰაერზე,
კულტურაზე. ცხოვრების ჩასაღწეში შედის ყვება, ჰაერი, გარემო, ცხოვრების წესი, ზაჭარბი წონა, ადინამია, ან პირიქით აქტიური ცხოვრების წესი. ეს ყველაფერი არის და სწორედ დასავლეთის ქვეყნებში ჩვენ რო ვიძახით, რომ კიბოთი სიკვდილობა მცირდება, მნიშვნელოვნად მცირდება და საქართველოს გავქოს ქვეყნებში სამწუხაროდ არ ხდება ეს. ამის უკან დგას ისევ და ისევ რასაკვირველი ძალიან აქტიური სკრინინგი, მენტალობის შეცვლა, მაგრამ ასევე ცხოვრების ჯანსაღი კვება, კვების რაციონი, ცხოველური ცხიმების შეზღუდვა, პირიქით ბოსტნეულის რაოდენობის გადდება.
თამბაქო.
თამბაქო, ამაზე საუბარი აღარ არის. Და რაც თავარია.
ცუდი არ არის. არა,
ეს აქსიომაა, რომ ეს საშინელებაა. Და ასევე რასაკვირველია, ცხოვრების წესი, მოძრავი წესი.
ჰაერი,
აი როცა შემცირებაზე ვლაპარაკობთ, ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ შემცირება მაინც მოხდა, აი ძირითადი ლოკალიზაციის ონკოლოგიური დაავადებების, ეს არის ფილტვის კიბო, კუჭის კიბო და საშლოსნო სკელის კიბო, და ჩვენ ორიენტირებული უნდა ვიყოთ მეტწილად ამ ონკოლოგიურ დაავადებაზე. რატო? იქ სადაც მოახერხეს თამბაქოს პრევენცია, თამბაქოს მოხმარების პრევენცია, მნიშვნელოვნად შემცირდა ფილტვის კიბოთი ავადობა. საშლოსნო სკელის კიბოთი ავადობა, როგორც უკვე მოგახსენეთ არაერთგზის ბატონმა რევამ, არის ძალიან მართვადი. მართვადი თუნდაც იმიტომ, რომ ამ სკრინინგული პროგრამების საშუალებით შესაძლებელია არა მარტო კიბოს გამოვლენა, ამით არის საშლოსნო სკელის კიბოს სკრინინგი გამონაკლისი, არამედ ხდება კიბოს წინარე დაავადებების გამოვლენა, რომლის მკურნალობა შესაძლებელია, და ამით ჩვენ საშლოსნო სკელის კიბო შეიძლება თავიდან ავიცილოთ. და მესამე, კუჭის კიბო, სწორი კვების საშუალებით მისი მართვა შესაძლებელია. კუჭის კიბო არის ის დაავადება, რომელიც დაკავშირებულია კვები თავისებურებებთან სწორედ, და ამიტომ მოსახლეობა თუ იქნება ინფორმირებული, მისი თავიდან აცილება არის აბსოლუტურად შესაძლებელი.
ერთი, რა ვიცი, ხო ფიქრობდი, თქვა თუ არა?
კი ბატონო, წუთი დაგრჩათ, რომ
თქვა. მე მოსახლეობას მიუმართო ყובასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა, რამდენად გაითვალისწინებთ. არ ვიცი, მაგრამ გირჩევთ, რომ გაითვალისწინოთ. მე არ მინდა დავარქვა, რა ქვია იმ საკვებს, რომელიც დღეს ძალიან პოპულარული ახალგაზრდებში, რაღაც ლავაში გახვეული რაღაც რო ქვია. მაგრამ ჩემი თხოვნა, რომ ჯობია წაიღოთ სახლიდან ერთი ვაშლი და ბუტერბროდი, ვიდრე ჭამოთ გაურკვეველი წარმოშობით, გაურკვეველი ტექნოლოგიის და გაურკვეველი ცხიმებით გაჯერებული, იმიტომ რომ თქვენ ახალგაზრდები ხართ, ღმერთმა კარგად გამოყოფოთ, მაგრამ ეს დროში
ძველ გაზრდებსაც ეხებათ.
რასაკვირველია.
არა მარტო ახალ.
დროში გაწელილი ეს ძალიან ცუდ შედეგებს მაქვს.
კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ქაბატონ ნანა მებონიას და ბატონ რემი ღვამიჩავას, ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. შეიძლება თავისუფლების ერთი საათი ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე დარჩა კიდევ ცოტა დრო და მინდა გამოეხმაუროთ ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას ჩვენს კულტურულ ცხოვრებაში. ეს არის ელდერ შენგელაიას ვარსკვლავის გახსნა, გასულკვირაში გაიხსნა ელდერ შენგელაიას ვარსკვლავი და ელდერ შენგელაიას დაბადების დღეს დაემთხვა ვარსკვლავის გახსნა და ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ასევე მიულოცოთ რა თქმა უნდა ბატონ ელდერს დაბადების დღე და ვარსკვლავი და ერთი სიუჟეტი დავასრულოთ განაცემას სიუჟეტით, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ 2003 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში, როდესაც ელდერ შენგელაიას 70 წელი შეუსრულდა. დღეს ბატონ ელდარი ასევე აღნიშნავს დაბადების დღეს და ეს სიუჟეტი საკმაოდ სევდიანი სიუჟეტი იყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ სიუჟეტის ბოლოს საუბრობდით იმაზე, რომ ელდერ შენგელაიამ კიდევ ერთხელ უნდა გადაიღოს ერთი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი აუცილებლად, მინიმუმ ერთი. დიახ, ამ სიუჟეტით, ჩემი სიუჟეტით ვასრულებთ გადაცემას. პროფესორად ვასრულებთ საუბარს, შეიძლება ასე ითქვას, დიდი ქართველი რეჟისორის შემოქმედებაზე.
ერთ კვირაში ქართველი კინემატოგრაფისტები, კინოს მოყვარულები, პარლამენტარები ელდერ შენგელაიას დაბადების დღეს მიულოცავენ. რეჟისორს, რომლის ფილმები ყველა თაობის მაყურებელმა ზეპირად იცის, 26 იანვარს 70 წელი უსრულდება. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ოქროს საუკუნის დღევანდელ და მომდევნო გადაცემაში ელდერ შენგელაიას შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ და შევეცდებით უპასუხოთ კითხვას: რატომ უყვარს ელდერ შენგელაიას ფილმები ქართულ ხალხს? მიკროფონთანაა რადიო თავისუფლების თბილისელი თანამშრომელი გიორგი გვახარია.
აფსაიდერის სტატი ჯერ არ აგვა. თარეკერი რომ არიყო ოპარაზე რომ აღარცა ტიპატეს არ აფსამდე, მართალი კითხვას გამიჭირდება აფსაკვის. მოგვარეთ. სტატების შეჭდრო დაგვავს. ხეთს კარგად მოგეხსენებათ. მე მგონი მანამდე იყავით ცოტა ხანს უშტატო.
კი,
ბატონებას.
დიახ.
გაცანით ჩვენი ატმოსფერო.
კი, ბატონო.
მუშაობის სპეციფიკა შეაგუეთ.
კი, კი, კოლექტივულია თითქოს.
ძალიან კარგი.
როცა 1933 წლის 26 იანვარს ნატოვაჩნაძეს ვაჟი ელდარი შეეძინა, ახლად დაბადებულის ბიძას ნიკოლოზ შენგელაიასთვის უხარებია. ბიჭი დაიბადა, თანაც ძალიან ჭკვიანიაო. მამის კითხვაზე სიჭკვიანე რაში შეატყეო მახარობელს უთქვამს: სულ იფურთხება. ეთყობა მიხვდა რა ქვეყანაშიც დაიბადაო. ეს ამბავი ელდერ შენგელაიამ 10 წლის წინ გვიამბო ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში, სადაც მაშინ ქართველი რეჟისორის, პარლამენტარის 60 წლის იუბილე აღნიშნეს. 10 წლის წინ ელდერ შენგელაიამ თავისი ფილმის ექსპრეს ინფორმაციის გადაღება დაასრულა. კინოში მუშაობას თავი დაანება და მთელი ყურადღება პოლიტიკას დაუთმო. თუმცა იმასაც აღნიშნავდა, რომ ხელისუფლებაში პირველ რიგში ეროვნული კულტურის გადარჩენის თუ აღორძინების მიზნით დარჩა. იმხანად 1993 წელს ერთ-ერთ ინტერვიუში ბრძანა კიდეც.
ერთ-ერთი მონაწილე ამ კონსტიტუციის დაწერა და აი ამ მუხლის ერთგვარად ავტორიც კი ვარ. სხვადასხვა ისეთო იყო დავა, ინ საჭირო არის თუ არ არის საჭირო ეს მუხლი რაღაცა და მე დამიჭირეს ხარ მე და ეს მუხლი ჩასვეს. მუხლი 23. მეორე მისი ნაწილი ამბობს შემდეგ: შემოქმედებით პროცესში ჩარევა, შემოქმედებით საქმიანობის სფეროში ცენზურა დაუშვებელი.
შემოქმედება არაჩვეულებრივი გამოფენისა და შერეკილების ავტორისთვის ყოველთვის მთავარი იყო ცხოვრებაში. როგორც ჩანს დაბადებისთანავე, როცა იფურთხებოდა. იმიტომ რომ გაჩნდა ქვეყანაში, სადაც ყველაზე უფრო შემოქმედების ეშინოდათ. ხელისუფლებას კი, როგორც ცუდ, ასევე კარგ ხელისუფლებას, შემოქმედების, ესე იგი, თავისუფალი აზრის მეტნაკლებად ყველგან ეშინია. შემოქმედება ხომ მოძრაობას, პროცესს, ძველის უარყოფასა და ახლის დამკვიდრებას ნიშნავს. თუ გნებავთ შერეკილობას გულისხმობს და აბა რატომ უნდა უყარდეს შერეკილები ხელისუფლებას, რომელიც ყველგან და ყოველთვის სტაბილურობისკენ მიისწრაფვის. ხო და როგორც ჩანს ელდერ შენგელაიაც მიხვდა ამას და 90-იანი წლების მიწურულს ოპოზიციონერის როლში მოგვევლინა. დღეს მის იუბილეს ისეთი ზარზეიმით აღარ აღნიშნავენ როგორც 10 წლის წინ. ხელისუფლება მასზე ნაწყენია, მაგრამ იგი არც სხვა ოპოზიციონერებს გავს. ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს.
აქვე ქვეყნად, ყველა პოლიტიკოსი არტუნებს ხალხს,
კეთილდღეობა იქნება. ეს კეთილდღეობა, ამ კეთილდღეობას ხალხი ვერ ხედავდა, ვერასოდეს ვერ მიახსენს. ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ ცივილიზებულ ქვეყნებში. განა კეთილდღეობა არსებობს ისე რომ ისახება ყველას. არა, ყველას არა. ამიტომაც ეს მუდმივი მომენტი არის პოლიტიკოსის, ამიტომ ის რაღაცას ისეი პირდება და ვერ ასრულებს.
დიახ, ელდარ შენგელაიასთვის არ არსებობს 64 ამ პლანეტაზე. ამიტომაც არ ეცხავს იგი თავის გმირებს. ერთდროულად უყვარს და ებრალება ისინი. აი, აგულიერის თავი გავეხსენოთ მაგალითად. ჭეშმარიტ შემოქმედებას მატერიალურ ინტერესებს ამჯობინებს და ამავე დროს არ კლავს თავის თავში ყველაზე წმინდას, სიკეთეს. არანადგურებს, უფრთხილდება და ინარჩუნებს ფაროსის მარმარილოს. ამავე მიზნით უარყოფს ელდარ შენგელაიას ცისფერმთებში, კარიკატურასა და გროტესკს. მას სურს გვაგრძნობინოს, რომ ეს ჩვეულებრივი რედაქციაა და ეს ადამიანებიც ჩვეულებრივნი არიან.
დაგომაც და მომიწეს. ყველასაც ვერ დავიძრულეთ. ფანგები, აცილება, შეხვედრა. არ მიხვალ და არ შეიძლება. სალავდებულა. მიხვალ და ახალთანა პერი გაგიდია.
არა.
არა იცი, რაღაცა შეესახ. ნამდვილად ცემა მომიწეს. არ უნდა დავსულიყავი გუშინ ბანკეტზე. არა, ეს ფოტობურთი დავყუპავ. ეს ფოტო მოვედანი, არ გადავატანინეთ? ჩამოვექცევა ჭარი ხალხი.
უჩვეულოა თითქოს ცალკეულ ეპიზოდებზე გვეცინება, ამ ეპიზოდების განმეორებისა და ფილმის დასრულების შემდეგ კი გული გვტკივა. იმის გამო, რომ ალერსიანობის, ყურადღების თუ თფილად შეხვედრის ტრადიცია თუ ეროვნული ხასიათის განუყოფელი მხარე ფარისევლობაში გადაზრდილა და უსუსურ სპექტაკლად ქცეულა. ცალკე რედაქციის თითოეული თანამშრომლის მიმართ სიმპათია გვებადება. მთლიანობაში კი ეს ჩაკეტილი, ჰერმეტიზირებული გარემო ჩვენს შეშფოთებას იწვევს, პროტესტის გრძნობას ბადებს. 80-იანი წლების დასაწყისში, ესე იგი უძრაობის ეპოქაში, როცა ცისფერი მთები ეკრანებზე გამოვიდა, ეს სურათი ზარბაზნის გასროლას გავდა. არა, ეს საწყალი ხალხი ნამდვილად არ არის დამნაშავე იმაში, თუ როგორ ცხოვრობს. დამნაშავე სისტემაა, რომელიც უკვე ინგრევა. მაგრამ როგორი სისტემით შეიძლება შეიცვალოს ძველი, როცა ადამიანებმა ჯერ კიდევ არიციან რა არის თავისუფლება. იქნებ იმ სისტემით, რომელსაც დღეს ებრძვის ცისფერი მთების ავტორი. ელდარ შენგელაიას თქმით,
ქრისტეს არც არ ქონია უთეთო დიდებს. ქრისტეს ქონა თეთობა, სწორედ ჩვეულებრივ ადამიანებთან, ღატაკებთან, ავადმყოფებთან, შრომელებთან, ისეთ ადამიანებთან, რომელთაც აკეთებდნენ. თავისთავად სიმდიდრე ეს ისეთი სრულება, რომელიც აუცილებლად ადამიანს მიყავს რაღაცა არადამიანური გზით. შეიძლება იყოს რომ ის რაც შეთვის საჭიროა, სად ინტელიგენტური მიდგომა ასეთი არის. ასეთი ლოგიკით ჩვენ ვერ ცხოვრობთ, იმიტომ რომ სიმდიდრე თავისთავად ბადებს სიმდიდრის მეტის მოხვეჭას, იცი?
ეს უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს მოქალაქის განცხადებაა. იმ ადამიანისა, რომელიც საყვარელ ფილმად მიიჩნევს ვიტორიო დესიკას შედევრს „სასწაული მილანში“. იტალიური ნეორეალიზმის მამად წოდებული დესიკა განუწყვეტლივ იმეორებდა, რომ დამონებულ ადამიანებს აქვთ ერთი თვისება. ბორკილის მოხსნის შემდეგ ისინი თავისუფლებას ვერ ეგუებიან და ახალ ბორკილებს იდებენ, ამჯერად საკუთარი სურვილით. ეს ბორკილი შეიძლება ძალაუფლების ვნება იყოს, შეიძლება გამდიდრების ვნება. ის, რასაც 70 წლის ელდარ შენგელაია დღევანდელი ქართული სინამდვილის ატრიბუტად აღიქვამს და ჩვენთან საუბარში ამბობს.
ჩვენ რაღაც ხედავთ ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენ გარშემო. ის კი არ შეიძლება აღიზიანებს საზოგადოებას, რომ გახდავ დიდარი კაცი და არსებობ დიდარი კაცი, მაგრამ როგორ იქცევა დიდარი კაცი? როგორ სახლებს იშენებს? უნახავ და რა ნახავ? რა გითხრა და ვიყავი სტუმრად როკფელერთან. მისი ქალაგარეთ ლატიფუნდიაში ვიყავი, იქ მისმა და თვითონ ჩაგვაჯიდა მანქანაში და თვითონ რუზე იდა და გვატარებდა ისე. ყველაფერი ყვაწყობილი იმას, რომ ჩვენ თავს ემსახურებოდი. ისინი თავს ემსახურებოდი.
1993 წელს, მაშინ როცა საქართველოს ახალი ხელისუფლება და ქართველი ხალხი ერთად აღნიშნავდნენ ელდარ შენგელაიას იუბილეს, რეჟისორმა ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა:
პოლიტიკაში არის გორიგება და სხვა რაღაცეები და ხელოვნებაში ეგეთ რამე არ არის.
სიგარეტი არ გააქვთ?
გვაქვს. კი, როგორ არის აგერა? ინემეთ. როგორ ზონდებს ხელთან თან?
ნელსტილად მარხებს რაღაც.
შავი კითხე
საწაი. თავი მიგება და შპილკებს ვერ ვატარება.
გასნევის ბრალეთ.
ორ გასულა. არ გასულა ეს გემის კაპიტანია. რაშვაშია გემი. დედამიწა არის ყველა გონია.
იღება. ეს ახალოდ თამარ პრემიები ხარ არის?
შეიძლება იყოს, შეიძლება არა.
ხელფასი?
არა.
შეულების ფული?
ფული არის, ყველა დირექტორის ხატაა და.
ახალოდ თამარ უწესებს
ხელი მოგერიდა. ახტელოს ეს
არა. ამძანე. ვაიმე. ისევ შევა ხანა.
დღეს იგი კინოს არიღებს და პოლიტიკას ხელოვნებად აღიქვამს. ხელოვნებაში კი მისთვის კომპრომისი ისევ არ არსებობს.
დიახამ სიუჟეტით გამოეხმაურა თავისუფლების ერთი საათი ელდერ შენგელაიას ვარსკვლავის გახსნას, კინორეჟისორ ელდერ შენგელაიას დაბადების დღეს, სიუჟეტი 2003 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, როცა ელდერ შენგელაია 70 წლის გახდა. ამით ვასრულებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემას, რომელიც მე მიმყავდა, გოგი კვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.